ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, bakisa ngonga moko na monile ekolo Kongo Demokratika. Awa na Washington DC na Amerika epai tozali kopesa bino sango ya mokili lelo tokominde sika ngonga ya zumi na moko sima na nzanga. Ngonga ya moko sima na nzanga. Sango ya mokili lelo uto Washington DC epesa melibino na Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos basungi biso na kokomisa labino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili lelo yebanisika simana likama ya engunduka liye di memi bomo ya batokuleka tuku sambo na mitano na kitaki na lubudi na lualaba tukulanda ministre provincial ya interieur ya lualaba Deuda Kapenda
batalde temba mataki ebele na kati na likolo ya train ya wana esana miti ke lokomotive ekoka kotempe.
Bibembe ya batokoleka tukumotoba bimemami na mamove na teritori ya Beni sima na bokoti ya ba ADF na esika eye.
Munguna abanda deja kokima akutanaki na bandeko mibale balaki na moto me azwaki abo atumaki ba moto mibale bandeko bakimaki bakotaki zamba.
Na Kinshasa basi bayike bapesa mimateya pe makoki ya kokoma ba entrepreneur to bakeli misala na mboka pe na mokili. Tukolanda yango awa
bazoya po bakoma ba femme d'affaires na kati ya makasi. Donc eza programme basé sur l'autonomisation des femmes, la femme africaine et congolaise.
Tokumi wapi na misala mia botungi zando monene ya Kinshasa kuleka mobu moko mokoki uto zando ya kala ibuka na maki. Tukulanda na Nabozindo inaka na biso mukambi ya parlement ya Kinshasa Godempo. Kasi yambo na yango tulanda sango na bukuse tokopesa bino. Sukumi bale ya parlement ya ekolo Kongo Demokratike ezongedi lelo misala mia yango opona eleko ebandi na sanza ya misato. Mukambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodia Mpwanga alaki ete suku ya se ya parlement ekota la suki malako ma pesamaki na commission défense pe sécurité na mbula matari ma komi wapi po maimatali eta di siège nzokande na likita ya mbula matari ya mikolo mileki ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Samalukunde abetaki sete ete bimbula matari ba singeli kulanda malako ma parlement pe ko salila maye masengamaki. Mboso Kodia Mpwanga pe a singeli susu na lisikulu na ye botosi ya bonsomi ya seni misalami ya ponami na botambu sami pe na bosalili misolo mia yango. Na ngambo na ye mukambi ya sena ya ekolo Kongo Demokratika baati lukwebo ye pe alobi na lisikulu na ye ete mbula matari esengeli kosalila misolo mia leta ndenge esengeli misalato session ye bandi na parlement ekozala mingi nde ya bolandeli mbula matari elobi baati lukwebo. PPD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila esengi botikami ya secrétaire permanent adjoint to mukambi mulandi na yango Ferdinand Kambere uyu wazali kuzela ekateli ya bazuzi uto akangama na sanza ya zomi na mibale. Busambi sami boye buzali ya politiki pe bokelama na mayeli manso na baye bazali sika na bokonzi baye bazali kosalila bayi misala mia sembu ndenge bali ngi elubi na liebisi secrétaire permanent au Mutambusi ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari. Benoît Kambere a sambaka na kufundama na kubeta mulangi na moto ya moyi PPRD Mosusu Ardan Kabambi oyo azokaki ministère public esengaki mikolo mileki etumbu ya liwa pona yango pona Ferdinand Kambere. Bayi PPRD balobi ete Ferdinand Kambere a kangaminde pona maloba maye alobaka na bubangite. Ferdinand Kambere azalaka wutu tango yangu na boloko na makala seperka atako ardan kabambi asi aboya ki ete alandela mape afundama. Baila muka lingumba likangami lisanga likangami na Martin Fayulu na Adolphe Muzito bakoti si lelo rapport moko epai ya au commissaire ya Makima Bomoto ya ONU pona kopa melambu la matari pe bayi bazali na bokonzi ya ekolo Congo Democratique na kobubuki makoki ya Bomoto ya bayimboka na mukanda yango bafundi bokangami ya bato bosaleli ya misala ya sembo pona kanga minoko ya bambanda na politiki bo kangami ya bapandi sango pe makambo misusu ya lulenge wana mukanda mwango pe motika makina CPI Cour pénale internationale na misala mia ONU pe ya makoki mabomoto pe mabongisi misusu ya makoki mabomoto na molongo mukambi ya mampinga ma Rwanda azali sika na France e pa yazali kosala mobembo elobi mampinga ma Rwanda ezali Puna bokolisi boyokani kati na bikolo mibale elubi mampinga mawanda. Mikolo tuku mibale mikoki utu bitumba bizali kongala na Ukraine. Bisika mingi batu bavanda kana Kiev nguba mokonzi ya Ukraine ezui babomba. Kasi lelonde masolo ya mbala minei mazali kosalima kati na bayi Ukraine na bayi Rusi. Ba ministre ya yambo ya Polonia, Tcheki pe Slovaki bako kende lelo na Kiev puna masolo nzo kande lelo president ya Ukraine Volodymyr Zelensky andime ete Ukraine. Et kokoka kokota lisusu sikate na autant le kolazala ki kosenga Mosali moko ya chaîne ya télévision moko ya Russie oyu a telemaki na libaya ya kopamela bitumba tango sango ezala ki kopesama na kombo ya Marina Ovsyannikova a zali kosamba sika alobi a sali eloko te akangamaki pe afundamaki na kosala milulu ya kotelemela na kobuka kamibeko misala ya sembo milobi akoki kozwa etumbu ya mikolo zomi na boloko na Russie CAF Confédération Africaine ya football et pameli ministre ya sport ya ekolo Congo Démocratique na komikotisaka na bokambi ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association CAF Lobby RDC et Kokikozwa et Tumbu ya Makasi Likolo na Likambo Liango le kolabote le misami ya misala mia fekofa vous allez kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC et pesemi libino na Edi sango Nini yeba nisika sima na likama ya ingundukali elimemi bomoi ya bato koleka tuku sambo na mitano na kitata na lubudi na lualaba omokolo mwamposo. Musali wabino edi isangu wabenga ki ministre ya province ya lualaba. Oyo atali makambuma kati na mboka tope interior Dioda Kapenda Tolanda.
Oui, parmi les 125, il y a eu 28 Oui, mais selon ma déclaration, il y a ma congé, c'est un accident, il y a un accident, Donc, c'est ça, Bakan Destin. Parce que les Kaka, ceux qui, tout est commis pour Bam Taka, Nakati, Tona, Nicolo, et Fin, Batumi, Vazo, Nukoko, Outa, la province voisine, il y a Grand Katanga. Pour Baya Koto, raison,
Bibembe ya batokoleka tukumotoba bimunani na mamove na territoire ya Beni sima na bokoti ya ba ADF na esika eye na ngumba mokonzi topene ituka ya Nord Kivu mingi na Erikas Musi.
Wuto mokolo mwa monsola mitano kino lelo na ntongo bibembe ya bawei bizalaki nse kokoba komemama likolo ya batukutuku libota lioko lioko nde lizali kosala makasi na ndenge na yango mpo na komema nzoto ya bandeko babango ntango bamoni yango. Bourgmestre ya commune rurale ya Oicha alimboli ete bibembe mingi bizali na morgue ya hôpital général ya référence ya Oicha. Tulanda bourgmestre ya commune ya Oicha, Nicolas Kikuku.
Bafondi na biso bazali kobomama na basilba binduki ADF. Ezali obamboka, mambome, mangazi, katerin. Kuna basilba binduki penza bazali kobomaba imboka. Etando monsieur zali uetuka ituri pena na ordi ya Kivu. Utoposo moleki tuzali kuyambase bibembe ya baimboka. Tuyebina no motango te. Bibembe mingi bizali awa na mok.
Pona mwana mboka Rigen Musovoli ezali mpasi koboma baimboka mikolo inso liboso ya communauté internationale. Tulanda Rigen Musovoli.
Tokotika la jamais sakoloba ko interpele, ko rappele peple nyonso o ya Congo mobimba. Peple nyonso ya mokili mobimba. Ba desider nyonso ya Congo. Ba desider nyonso ya mokili mobimba, notamment Nations Unies. Ke situation oyo ezo leka na République démocratique du Congo na parti nango ya Est, na de province oyo ya Ituri, na ya Nord Kivu. Eza situation moko alarmante, eza situation moko oyo koki ke ko préoccuper tout le monde po ba desider nyonso bazwa ba mesure oyo eza responsable, ba mesure oyo eza proportionnel na mode opératoire ya munguna oyo tozo benga ADF nalu, oyo tozo benga Kodeko, ba o bazo boma biso, mukolo nyoso, na tango nyoso. Kalandenge bato, ba o kene la kosila.
Capitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya secteur opérationnel Sukola 1, alobie telelo o bangongo ya tongo ontango ya bitumba, ba ADF, ba bale, ba bomamaki, na mapinga ma ekolo. Capitaine Anthony Mwalushai.
Mapinga ekolo, ezwa ki makasi ya kubunda na munguna wana, na ngonga oyo nazo labino tozwa ki libaku ya ko boma bankuna ADF MTM mibale et puis kozwa mundu kimoko na ngonga oyo munguna abanda deja kokima akutana ki na bandeko mibale balaki na moto me azwa ki abo atumaki ba moto mibale bandeko bakimaki bakota kizamba FRDC ezo continue kolanda banguna oyo pona ko neutraliser bango po kimia ezonga na etando eye ya bambu bakisiki elongo mokozi na biso Antoine na Felix Tshisekedi asenga ki biso tokoti sa kimia na etando eye ya Beni toza wana pona protéger population na biso et puis toza wana pona kwasire vraiment kimia ezonga na Beni mobimba.
Bitumba kati ya ba ADF mpe mapinga maikolo Kongo Demokratike, bikoba kikino lelo mokolo mwa mosalami bale u bangonga ya tongo. Soete civil e sakoliete bolukiluki bozali kokoba mpo na koluka bibembe bisusu. Kasi soete civil e sengi na mapinga maikolo kobaba tela lulenge elongo bani. Uta ingumba Beni, Erika Smwisi po na VOA Afrique.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pena Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Kinshasa, basi bayike ba pesami mateya pe makoki ya kokoma ba entrepreneur to ba kilimisala na mboka pe na mokili to pe libanda na mboka. Nathalie Sikaburu azalaki na isika yango tolanda reportage.
Natina ya kotombola entrepreneuriat to misala ya kokela misala basi basalaka ndenkama moko na ndambo basi kouta na masanga mingi ya ba mamon bangonde bakopesa mama koki na manaka makopesa basi bonsomi na nkombo makasi Women Empowerment Program. Ezali linaka li ya kopesa basi mateya mbe kosunga basi ya misala to ba femme entrepreneur ya ekolo Congo Demokratiki elobi mokambi ya makasi Beverages DRC Joseph Dikutampalanga.
Alors ba mama chwe salama ki to rekuta ki bango na ba organisation ya OESA ba ONG ou ba bas ba kamba ka ba mama na ba église na ba place ou ba mama basangani bazo ba mama oto zwika na balabala te bazala ki deja na ba groupe et puis oto zwi bango to pesi bango formation moko de base ou ko sunga bango pona basala musala to zali nango.
Linaka liango, tina ya yango ezali kobongisa mpenza lolenge ya kobika ya basi. Maloba, ma Joseph Dikutampalanga.
Bazo ya po bakoma, ba femme d'affaires na kati ya makasi. Donc, eza programme basé sur l'autonomisation des femmes, la femme africaine et congolaise.
Moko na basi baye ba pesa mi makasi na linaka liye atatoli. Tolanda bongo afya maroy.
Formation wana ezala kinde pona ko. Comme ça biso balobeli ya makasi o babengi ba distributrice tozala ki sélectionné pote uta ki na ba association bipa ina bipa ya basi alors na sélection na kati ya ba association mutu na mutu azali na mosala na ya sala ka pete tozali déjà ba femme entrepreneur formation na ezala ki kolakisa biso ndenge nini ya kosala business po biso pete se retrouver pote tozala ba distributrice ya makasi mais en même temps ndenge nini ko expliquer produit wana ba avantage ezali nango ba bandi biso na ndenge makasi ezala ki ide utaki wapi e utake pa ya nani e bandaki tango nini lelo eza bisika nini nyoso wana ba mekiko limbo lela bisua
esengeli koye ba ete basi wana kama moko na tuku mitano bako landa mate ya mpo ete baza la makasi na misala miyabangu mpe bako maba entrepreneur profesionel mpe kokoka kosa mosa malamu na mboka mpe na libanda. Nathalie Sekaburu simu rabie pona VO Afrika Kinshasa.
Tokomi wapi na misala mia botungi zando munene ya Kinshasa kulika mubumoko mokuki utu zando ya kala ebuka na ki tukulanda na nabozinduli na kanabiso mukambi ya parlema ya Kinshasa e apesi biso litatuli tulanda Golden Boy. Mbote, président Golden Boy.
Mbote.
Outo le 20 janvier 2021, Zando Monene ya Kinshasa kangama ki batu bazela ko zela ba lakisa ki ba market makamosusu leloyo ma kotunga yango po la ke pesa ma ki ke kotunga ma ya malamu ya moderne lelo botungi yango ekomi wapi?
D'abord merci yo zali moto vanyi na Washington oyebiso ki balini batonga ndako ya molayi ba etude za kamwa tan yango monaki ba etude za kimangonga mais yali ko sala mapeke ba ndeko na biso ba yi politique mososo balingaka ba kambi ya vila kisasa te bazaki ko mema bato ko ya ko sala makelele na zando yango sala kete ba paya ba français o balinga tonga zando ba koma ki na mambo banki balobi memboka nini oyo biso to ye poto tonga me batongo mikolo nyonso makelele esengelaki biso tozwa temps po topesa bango ba garanti ke mosolo na bango eko bunga te batonga soki esili teyebi ndenge toyokani mpona oyo etali ba rekupere mosolo na bango sukasuka ezali na sanza oyo eleki bayaki komona ngai balobi ngai napesa autorisation nakoma na ndima ete bakoki kobimisa mosolo wana ntango tosisi kosala yango misala ebandi bazali koinstale deja chantier.
Soki to kiti na zandu tokomona batu ba tie biloko pe musala ezali kobanda
basali déjà clôture ya chantier batie ba barbelé po batwa yo ka ba matériel te donc ndenge to lobaka na kisasa kisalume banda
olobi ezali na compagnie ya France Ecole France we gagné qui marché yango ekotia misolo pe singili ezongi la mission lango simba pona kozala pole ebisi biso kombo ya compagnie yango ya France pe misolo boni yango ekotia po oyeba kozwa pe kozwa na pourcentage boni ya ba intérêt
bazali société ya bapaya na kodi ko exposer bangote tozali na contrat bangonde baganya ki marché mais ona koyebisa diaspora nyonso il y a monde mobimba parce que n'avait que la voix de l'Amérique dans la Nagabino bipai biso oui a venir ya koyeba ezaite bande kwana sala esili ko banda bango bazali ba mindele soki ba yoki na tangi kombo na bango tango mususu ba kosepela te soki nzamba sungi biso dele ba lobi ekoki kozwa bango 15 mois tozali na esengo mingi ya komona ete mwana aomelaki mingi na libumu abandi obotama
kasi elobamaki polele balakisaki makete ntango basalaki makambo wana ekozala misolo boni ebango bakotia misolo boni mpe bakozwa misolo boni
eza ba multinational ngai nazali autorize te ya kotanga mosolo oyo bango babimisi ezali koreleve na basekret professionnel parce que mosolo soki ezalaki biso leta nde tobimisaki yango nalingana bimisango polele mais awa ezali basociété oyo baye kotia biso maboko malamu bango bapesa motango ya mosolo na bango mosolo nyonso oyo esengelaki mpona ntina na kotonga ndenge bomonaki na makete ezali déjà disponibilisé na banke premier décaissement esi esalami me pe misala esili kobanda
esengelaki esila kati na 2023 tope mbulu ekolanda siko tokoki koloba ke so babandi misala lokolobi na 2023 ekomonana marché to pesando monene ya Kinshasa etelemi
bokomona yango etelemi mpenza yo osali ekolobele na Washington nano okomi awa te me soki obengi bandeko ya kisasa bakoyebisa biso ke na kisasa tozongela éclairage public tokoma mpe kosala décoration na eleko ya bafete ndenge bosalaka na amérique mpona mabulu toza kobunda moke moke me tosi tokundi mwa mingi tozokende malembe malembe parce que yo ovandi na amérique oyebi ete na baanne 1913 baeta lokola batexas ezalaki na banzela mosusu ezalaki na makadam te tozali kobunda na lisungi na nzambe toliki ete tozali na bonne direction
osi o répondre na mama mituna tenga totuna na nsima mais mpona zando basusu balobi ezalaki na mwa nkokoso ya maematali passation ya marché yango kompanie na bafrançais ezalaki koluka kozwa bagaranti likambo yango esuki ndenge nini
problème ezaki bato oyo bapesaka bino basango wana bango moko batikala kotanga ta mobeko ya marché public na biso te eloko esengeli oyeba na mobeko ya oyo etali marché public na mboka na biso gré ya gré ezali légal ezali na kati ya mobeko me badongolo miso mingi bango batangaka mobeko te baza kosala materiele mingi mpo kaka motema mabe ke bamindele na babanga bakima bazonga na mosolo na bango parce que bamindele bakomaki na bobangi balobi me mboka nini oyo biso tolingi totonga bato bayaka na bato na zando baye kozomela biso babiloko moko ya ndenge wana nde eloko baye komona ngai ezalaki ete ngai na kombo assemble nakomela banke mpona kogarantir bango ete misolo oyo ezali kozwama ekozonga donc nasalaki mosala yango na mois de janvier yango nde ememi biso lelo na ekobanda mosala mbala moko
yo oza professeur ya makambo etali nkita pe ya droit pe toyebi te passation ya marché neti ya bagré ya gré c'est-à-dire boyokani kaka boye soki ekomi na bamonta mosusu ezalaka mpenza malamu mpenza te bongo wana eza ndako ya monene ndenge wana bakotonga ezalaki ya gré ya gré
na mobeko oyo ya biso ya congo basalaka gré ya gré soki likambo yango ezali urgent likambo lokola ya zando monene ezali urgent parce que zando wana nde place ekonomi mobimba kisasa etambolaka donc moto abuki mobeko azali soki mokete donc makambo nyonso esalami endebene mobeko
bato bakoma kobanga mpo tomoni bamikolo mileki bakondanaki bato basusu mpo kaka na likambo ya gré ya gré ezalaki na montant ya koleka
bato oyo bakondanaki eza mpo eza na misolo mosusu oyo misala esalaki emonanaki te bo nakokota na makambo oyo ya procès elekaki wana te mais eloko nakoyebiso ete gré ya gré condition ezalaka kaka urgence soki urgence ezali justifie elekaka na yango soki okoti na motu nyonso eske likambo ya zando tokozelisa yango te epuis bato baza koloba wana na contexte oyo biso tozeli ba société wana bisonde ba tutozaki ko kima na sima na bango bango ne ba jana misoro donc na batu nonso mosusu na ndani ya koza na ba misoro ya ba million ya ko hotele misaelo kwa munene ndenge bino bozaka na ba grand surface kwa na Washington donc moto ana alinga koza na te
bat bazo banga po likambo mosusu ezala ki wana ezaki likambo ya batu bazwa ki ba marché liboso lokola ndeko Hassan. Bon, tout le monde a l'occasion de babengana écouter une amboka tout ça mais les camongues ils ont un amboka bazouzi bozo banga tete et pesa koko sope makamusu nesima ezawa pili kambongo.
Bon, biso les camboana pona biso ezali déjà page tournée inspection générale de finances du conseil expertise na contrat oyonde ko tandi kombwana signé na ba mikonzi ya kala ya ville ya sasa inspection générale de finances la disaki ke ndeko wana nda zali ko devoir ba million na ville ya Kisasa donc biso tozo bangelo ko mokote makambo nyonso esalamaki ko landisa mobeko
olobi makambo ba minda makambo ba feti malamu kasi bato soki bolobi makambo ndenge wana bato bazongiselaka bino te Kinshasa ezakaka fulu kino sikape mabulu ezakaka na banzela ata bosali kini bopeto ata bolobi ata libulu moko te na nzela ya Kinshasa.
Oyebi ete Europe batonga yango pendant 4 siècles. Na mboka oyo vandi na Amerika etongama na bambula bambula ebele. Na ebiso ete ngai na basokotali ba documentaire ya kala oyebi yango menaza koloba mpona ba auditeur na bino. Na Texas ezali na ba avenue oyo banda kozala na makadam te na ba 1913. Bato oyoki lelo basomba ba journaliste parce que awa ekoma ba opposant oyo ya biso. Au biso to remplaça bango bazala na mbongo kolega biso bazali ko contrôler presque 80% ya media po bako c'est la gabiso maka avant biso to ya bango banda ko manzela te biso omwe to bandi mabulu bango batika ki tozo zipa ezali deja kotali sa ete tozali na direction malamu me yo zali mwana Amerika oyebe te ko bongisa ekolo ezwa ka mangonga le plus important ezake mboka na biso kisasa na biso eza salite me na salite na ndenge tokutaka ngo te lelo kisasa bakoma kokomba na butu bakoma kokomba na moyi lelo kisasa molili banda kozala na banzela ya minene lelo mwinda ekoma kopela partout lelo awa naza koyebisa yo ntango biso tozwi bokonzi tokutaki régie des eaux capacité ya production ya eau potable na ye ekitaki na 500 000 mètres cubes yango wana omonaka na kisasa lelo mayi ebimi awa lobi kuna ebimi epai mosusu eza te me uta biso tokoma tozali kotonga ba usine ya captage d'eau mibale moko na ozone moko na lebayimbo ezali na operation otobengi kina elenda oyo tozala na banque mondiale na kati au plus tard mois de septembre ya mbulu oyo okoyoka bandeko bakoyebi soki mai ekatana kasusu na kisasa ndenge banda ozala te il faut bato bayeba ete kotonga ekolo ezwaka ngonga molai me omwe biso tolakisi ke na mwa ngonga moke tokosala mwa likambo moko emonani
matondo mingi président kudempoy
merci tout.
Na sango ya mukili ya lelo tolobelaki nini eyebanisika sima na likama ya bokweyisami ya engunduka lielimemi bomoi ya bato koleka 75 na Kitata na Dubudi na Lualaba. Tolandaki bongo ministre provincial ya interieur ya Lualaba Dioda Kapenda. Bibembe ya bato koleka 90 bimonani na mamovi na territoire ya Beni sima na bokoti ya ba ADF na esika e tolobelaki peli susu ete na Kinshasa basi ba yiki ba pesa mimate ya pe makoki ya kokoma ba entrepreneur te pe ba kelimisala kati na mboka pe kati na mokili yangonde tolanda ki to pesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na ndeko na biso Alfredo Santos ba iba sungi biso na kokomise la bino sango eye na nzela ya masini tuzala kanaba edition mibale na 18h loko la Bozali Kolanda ezali sango ya mokili ya lelo première édition pe na 20h30 ezalaka édition ya mibale tukutana bongo na ngonga yango me tobosana te kokende na site internet na biso www.voalingala.com tokende pe lisusu na ba réseaux sociaux na biso na Facebook na Instagram na YouTube pe na misusu ezali bongo voalingala@voalingala. Tobosana te na 20h30 rendez-vous na biso mususu ezalaki wabino Eddie Isango totika la malamu.